To téma, které dneska máme, budeme mluvit o Bibli, jestli Bible je důvěryhodná, nebo jestli Bibli můžeme vůbec věřit. Bible je kniha, o kterou my jako křesťané se opíráme a věříme a důvěřujeme tomu, že to, co je tam napsáno, je pravda. A někdy samozřejmě, úplně logicky samozřejmě přichází otázka, jestli vůbec my máme nějaký důkaz o tom, že to je pravda všechno, že se to stalo, že to opravdu tak bylo a tak dál. A ta otázka nebo ta připomínka je logická samozřejmě. Ovšem my všichni, nejenom my křesťané, kteří máme Bibli, ale my všichni jako lidstvo jsme závislí na historických zápiscích, na nejrůznějších historických dílech, historických knihách, protože naše osobní historie nebo naše osobní schopnost pamatovat si věci je velmi omezená. Já jsem se narodil, my jako generace, nebo my lidé žijeme po generacích, to znamená, vždycky se narodíme, že svým rodičům a tak dál, takhle to pokračuje. A ta nová generace, která přichází, vždycky rychle zapomíná na to, co bylo v té předchozí generaci. Většinou se ani moc nezajímá, co všechno tam bylo. Já jsem se narodil v roce 1970, 2 roky po tom, co jsem přijela ta sovětská vojska, jsem do Prahy, ale pro mě osobně, i když to bylo jenom 2 roky předtím, než jsem se narodil, tak pro mě osobně je to, jako kdyby to bylo před 50 lety předtím, než jsem se narodil. Když se podívám zpátky do své vlastní rodiny, nejsem schopný vystopovat 5., 6. generaci. Jsem rád, že vystopuji svého dědečka a stejně nevím, jak přesně vypadal, protože mě oba dědečci zemřeli, než jsem se narodil. Ale už jsem to rozdýchal. Ale nejsme schopni jít příliš moc zpátky. Možná se můžeme zeptat své babičky, jak to bylo tehdy, když ona žila, ale přesto se pro nás ten svět zdá a ta minulost, která byla jakási vzdálená. Představa, co bylo na začátku 20. století, v roce 1905 nebo v roce 1897, je pro nás stejné, jako když se učíme ve škole o faraonovi a o nejrůznějších starověkých národech. Je to pro nás velmi, velmi vzdálené. Proto my všichni, celé lidstvo je závislé na tom, že důvěřujeme jakýmsi zápiskům, které pořídili ti lidé, kteří v těch dobách žili. A samozřejmě některým důvěřujeme víc, některým méně. A kvůli tady téhle vědecké disciplíně existuje celá jedna... Že to je skvělý tady takhle stát? Vy jste vlastně tady všude, že jo? Za sloupem, naproti, tamhle. Wow. Takže, abych se k tomu vrátil, existuje celá jedna vědecká disciplína, která se tím zaobývá a ta se jmenuje textová kritika. To znamená, že se zabýváme historickým dílem, nebo nejenom historickým, ale vůbec nějakým dílem, které vzniklo kdysi dávno, v roce 65 třeba, nebo v roce 1208, nebo ještě dál. A snažíme se vystopovat, jak důvěryhodný ten zdroj je. Záleží to na tom, kolik máme pořízených rukopisů, roku 65 třeba, tak to jsou většinou strojopisy. Kolik máme, ne, ještě mě nic nezobrazujte, kolik máme nejenom rukopisů, ale taky kolik máme jiných zdrojů, které na to téma mluví. A potom, kdy asi to dílo vzniklo, v kterém století a z které doby máme ten první nejstarší dochovaný rukopis. Když se podíváme na tuhle vědeckou disciplínu, tak to znamená, že vyhledáváme nějaké filozofické dílo, které vzniklo někdy třeba v 8. století a nejstarší rukopis máme, dejme tomu, třeba z 10. století, takže pokud je to nějak do 500 let, tak se dá o tom diskutovat a dá se uzavřít, že to asi pravděpodobně je důvěryhodné. Pojďme se podívat na jednoduché srovnání. A tady je... Ne, to předtím, co tam mělo být, co se tam trošku zobrazilo, ale potom zmizelo a potom se znova teď objevilo. Přesně tuhle otázku jsem chtěl nastolit. Je Bible důvěryhodná? A tady jsem udělal jednoduchou tabulku. Tam máme díla z antické literatury. Schválně, můžete někdo přečíst jednotlivé autory? Ano, to... Jak? Jak to bylo? Pravotec Čech, nebo? Je v pohodě, jako, jestli to nebude nikdo číst, budu vyvolávat. Cítíte se jako doma. A tam jsou jednotliví autoři a díla antické literatury a je tam srovnání s Novým zákonem. Dole je Nový zákon. který je také antická literatura, že? Vznikl taky v prvním století, mezi léty 30 až 90, nebo možná 60 až 90, nebo 61 a půl až 90, no, tak nějak už přesně nevíme. Ale v každém případě máme tady srovnání. Počet dochovaných rukopisů od těch nejvýznamnějších antických děl a počet dochovaných rukopisů od Nového zákona. A potom rozmezí, časový odstup mezi tou dobou, kdy to dílo vzniklo a mezi tou dobou, odkud máme ten, nebo z které doby máme ten nejzachovalejší rukopis. Tady máme, kolik století uběhlo mezi tou dobou, kdy žil Tacitus, který napsal svoje dílo, kdysi dávno, a máme nejstarší rukopis, uběhlo 1000 let. Ve srovnání s Novým zákonem všechny ostatní díla antické literatury jsou nedostatečná. To znamená, nedá se srovnávat důvěryhodnost a historická důvěryhodnost Bible, tady konkrétně Nového zákona, s jakýmkoliv jiným dílem. Pojďme se podívat na ten krásný citát, který řekl jeden velký významný textový kritik. Co se různorodosti a úplnosti důkazů týče, nemůže se Novému zákonu rovnat žádný jiný antický spis. Včetně všech antických filozofů, včetně všech historických děl, včetně zápisků o galské válce, o Cezara, všechny ty díla, na kterých se všichni, celá civilizace shodneme, že určitě to existovalo a stalo se, tak jsou nesrovnatelně méně historicky podložené než materiály Nového zákona. Když se podíváme na Starý zákon, tak Starý zákon dlouhou dobu právě vznikla diskuze, jestli vůbec opravdu, ale skutečně je důvěryhodný, dokud nedošlo k tomu velkému objevu, kdy se ten pasáček někde propadl do té díry, někde na březích Mrtvého moře a našel tam ty svitky, které chtěl zpeněžit a ono se to podařilo. A jsou to svitky od Mrtvého moře, které pochází asi z roku 100 až 300 před naším letopočtem a které obsahují všechny biblické knihy nebo většinu části biblických knih. A například kniha Izajáš je tam kompletní a máme ji úplně doslova stejnou, jako máme v našich biblích. To znamená, z hlediska toho, kdy vznikal Starý zákon, je to největší potvrzení doslovnosti a potvrzení historické autentičnosti Starého zákona. To znamená, pokud bychom se dívali na Bibli tady z tohohle prostě vědeckého pohledu, tak vidíme, že nám vychází celkem dobře. Další otázka, která ovšem nás napadne, je, proč Bible neobsahuje jasný vědecký důkaz o boží existenci. Vidíte? A v pozadí je hvězda rudá. My víme, kdo se ptal tuhle otázku, kdo ji nastoloval. Proč, my se můžeme ptát, proč tam Bůh prostě nevložil 2, 3, 4 stránky jasných chemických rovnic nebo nějakého něčeho, o čem by všichni vědci, kteří otevřou tu knihu, tak řekli, ne, takhle oni nemluví, apropos, jo, nebo něco takového, by řekli, fíha, by řekli v Bratislavě třeba. Toto jsem nevěděl, toto je tu napísané. A věděli by, že tohle opravdu je přesvědčení o tom, že proč tam Bůh neudělal takovou nějakou fintu, že by prostě někde dal nějaký razítko, jako skrytý razítko, jako když dáte někde skrytý razítko ze spoda stolu a nikdo to neví, jenom vy, a řeknete někomu, hele, ale já moc dobře vím, že ze spoda stolu máš razítko. Podívám se, jako v každém špionážním filmu. Proč Bůh neudělal něco takového? Proč tam nějak vědecky nám nedokázal, že opravdu existuje? Že by třeba tam napsal přesně ve 3 hodiny ráno, středoevropského času samozřejmě, jakého jiného, že? Se přesně 2 minuty na 30 sekund se vždycky ukážu. Někdy, když se budete dívat mezi Venuši a Jupiter, tak tam já trochu vykouknu a takhle zamávám. Takže všichni lidé, kteří by se chtěli přesvědčit, že Bůh je, tak přesně v tu dobu by se dívali a tam by najednou se objevilo. My bychom si to přáli, jo? Protože všem bychom mohli dokázat, že Bůh skutečně existuje, i když stejně by se našli tací, kteří by řekli, doví, jestli to není Gagarin, který ho tam nechali, nebo jinou prostě ptákovinu by vymyslel. Proč tam není nějaký důkaz, který by přesvědčil a umlčil všechny ty hnusné ateisty, které milujeme? Jo? Jednou provždy, jako jo. A to byl vtip, oni jsou jako sympatičtí samozřejmě. Ale Ta první odpověď, kterou na to máme, je, že samozřejmě, že naprostá většina lidí v naprosté většině generací, kteří kdy žili na planetě Zemi, s existencí Boha nemělo žádný problém. To znamená, musíme si být vědomi, že naprostá většina civilizací a naprostá většina lidí, kteří kdy žili na planetě Zemi, tak uznávali, že něco víc existuje. To znamená, Bůh úplně necítí tuhle otázku jako nějakou zásadní. Samozřejmě v našem století zrovna, díky tady tomu symbolu hvězdy, to bylo popřeno, ale jinak v dějinách lidstva nikdy neexistovala tak zásadní otázka. Proto na ní Bůh nemusel přímo odpovídat, ale další, samozřejmě z toho vyplývá další dotaz, a to je, jaký teda Bible vlastně má smysl, pokud tam není jasný důkaz o tom, že Bůh existuje. Co je vlastně smysl Bible? Smysl Bible, musíme se zaměřit na to, proč vlastně byla napsána Bible. Bible se skládá z mnoha knih, že 66 knih, od různých autorů, někteří byli vzdělaní, někteří byli nevzdělaní, někteří byli jako já, někteří byli nevzdělaní. Nevím, jak v tom doplnit nějak. A musíme se zaměřit na to, proč vlastně byly napsány ty knihy. Stejně je to s jakoukoliv jinou literaturou. Když si přečteme román, tak v románu nenajdeme odpovědi na všechny filozofické otázky doby, ve kterém ten román vznikal. Stejně tak se musíme podívat na Bibli. Proč vlastně Bible vznikla? Bible má jenom jeden cíl, a to je, Bůh se Biblií chce zjevit člověku. A zjevuje se třemi způsoby. Jako Bůh přírody, Bůh stvoření, jak tam jukne u Venuše. On sice my ho nevidíme, ale přesto Bible říká, že většina lidí si ho dokáže představit, když se dívá na přírodu kolem. Bůh se podepsal jako stvořitel, a Bible nám to říká. Potom jako Bůh historie. To je důležité, že Bůh skutečně existoval v konkrétní době a stále existuje a jednal v konkrétním století. A potom jako Bůh osobní zkušenosti. To znamená, že to není jenom jakýsi Bůh, který někde něco působí, ale že každý člověk s ním může prožít nějakou blízkost. Co je vlastně smyslem Bible? Bible má přivést člověka ke skutečnému osobnímu poznání Boha. Proto Bible dává plný smysl až potom, když Boha poznáváme osobně. Z Bible můžeme čerpat mnoho zajímavých věcí. Můžeme tam brát morálně etické pravidla, můžeme podle toho dělat zákony, je to skvělé, ale přesto Bible jaksi pořád ještě nedává smysl a význam. Až teprve, když se člověk setkává osobně s Bohem, tak jakoby člověk pochopí ten hlubší význam. Najednou čte ty žalmy, které předtím byly jakési náboženské jenom spisy, a najednou nachází odezvu a stejná slova ve svém vlastním srdci. To znamená, je to konkrétní zkušenost. Já jsem viděl jeden latinský text, který se psal před vydání Nového zákona. Pojďme se podívat, co tam je napsáno. Ne, to není F. A. Hort. Ano, přesně, to je on. A to je latinský text, který říká, celé své já aplikuj na text, celý text aplikuj na své já. To znamená, čti ho celým svým srdcem. Bible je v tomhle mimořádná. Bible nám neodpovídá na všechny filozofické otázky, ale slibuje jednu věc. Pokud ji bude číst člověk, který hledá Boha, tak ho lze najít. Což se nedá tak snadno říct o mnoha jiných věcech v tomto světě. Ale když se bavíme o Bibli, Bible je právě ten návod, jak člověk může Boha najít. Bible neříká jak, ale odpovídá proč. Je to jakoby příběh, nebo dali bychom si to vysvětlit na příkladu, když budete na oslavě narozenin své babičky, když babička má 53 let, nebo nevím, kolik má vaše babička, tak před vás postaví tuhle nádhernou věc, kterou upekl Jenda Semilský. Pojďme mu zatleskat Jendovi. Jendo, díky! Po skončení bude rozdávat, takže kdo chcete, tak je nahoře. Tohle je dort. Když tohle se, že to poznáte, že? Je to samozřejmě sojový produkt, ale jinak, když... Víte, jaký je rozdíl mezi skutečným masem a sojovým masem? Když vám spadne kus sojového masa na zem, tak se nemusíte schýbat, on vám sám vyskočí zpátky na stůl. Ale tohle je dort, a když se takový dort objeví před váma na oslavě, tak pravděpodobně není úplně podstatné, abyste věděli, z jakých ingrediencí je složený. I když je to zajímavé se na to podívat. Ale můžeme se podívat na to ještě hlouběji. Z jakých chemických částic je vlastně složený. Nebo dokonce z jakých jednotlivých prvků vlastně se skládá. A řekli bychom, dokud nebudeme vědět přesně, jaké prvky obsahuje tento kus, tak nezjistíme, co je to vlastně zač. Podobným způsobem se lze dívat na Bibli. V Bibli můžeme hledat odpovědi na otázku, jak se to stalo, ale tu často nenacházíme, ale najdeme tam odpověď na otázku, proč je vlastně tento svět, proč jsem vlastně tady a kam vlastně jdu. A stejně tento dort. Otázka není, z čeho přesně se skládá a jakým chemický rovnic by se dal rozepsat, ale otázka je, kdo ho upekl a před kým je a co s ním můžu dělat. Otázka není, jak vznikl přesně, ale otázka je, proč se tady přede mnou objevil. Jestliže na tuhle odpověď znám odpověď, tak potom prožiju něco sladkého. A stejně je to z Biblii. Bible nám neodpovídá na všechny filozofické otázky, které nám můžou kdy napadnout. Bible nám odpovídá ne na to, jak se to všechno odehrálo, jak je to možné, že se rozdělilo to rudé moře. Jako bylo to, jako že ty ryby tam byly potom na suchu, nebo byly vtlačeny do té vody, nebo co ty řasy, motalo se jim to na nohy, nebo bylo to také pryč. Jak se to přesně mohlo stát? Byl to vítr? Nebo naopak slunce? Bylo to ta hůl, která najednou narostla? Rozil? Nebo co, jak se to vlastně stalo? Podstatné je, Bible odpovídá, proč si tady. Neodpovídá nám na všechny otázky, ale odpovídá nám na to, proč ten dort je přede mnou, mám ho sníst. Tak, další otázka. A tohle je těžký chyták. Jako, no, na to vždycky oni na nás vytáhnou. A řeknou, neprotiřečí si náhodou Bible. Většinou ten člověk, který se ptá tuhle otázku, tak se na nás takhle podívá a udělá. Bible si ale dost protiřečí. Ovšem běda, když se ho zeptáte, v čem? On řekne, ve spoustě věcech. Dobře, a v jakých konkrétně? Já osobně jsem se snažil upřímně najít, ale nenašel jsem žádnou závažnou věc, ve které by si Bible protiřečila. Ovšem musíme popravdě říct, že jsou tam určité historické nesrovnalosti. V Bibli můžeme najít určité historické nesrovnalosti. Například ne všude nám sedí výpočty let. Jo, například jak dlouho byli Židé v Egyptě a potom je tam popis, jak dlouho ten byl tam a tak dále. A když to všechno počítáte, tak vám občas ulítnou nějaké ty roky. Nebo si říkáte, úplně nesedí, jako by to mělo být v červenci a tady je popis, že to je jako v září. Další nesrovnalosti, které tam můžeme najít, je někdy v počtu lidí. Někdy ten výpočet lidí tam není úplně přesný. Není to úplně tak, že by řekli, bylo tam v asyrské armádě konkrétně 37 856 vojínů, z toho jeden byl nemocný, dva jeli na velbloudu a tak dál. Někdy je to takový střílení od oka, jakože ta vojsko mělo 100 000 vojáků třeba tam bylo. Teď ne, možná to bylo 90, možná to bylo 120. Další nesrovnalosti, které tam nacházíme, jsou mírné rozdíly v různých překladech Bible. Můžete vzít si různé překlady a v některých slovech a v některých větách jsou tam mírné rozdíly. Dokonce i v těch historických rukopisech a v těch přepisech nacházíme mírné rozdíly. Ovšem ty rozdíly jsou vždycky v takových nepodstatných věcech. Většinou jsou to věci, které nijak neovlivňují to základní poselství. Další věc, kterou bychom mohli vytknout Bibli, je, že nám neuvádí žádné velké historické události. Že nám prostě neuvádí, a to bylo v Izrael například, žil v Egyptě, když tam byl faraon Ptamech, který byl otec Klamecha a Kakarecha a tak dále. Prostě jo, znáte ty dynastie. A abychom si my mohli přesně říct, jo, bylo to tady, prostě sedí nám to. Oni to řeknou jako, pak se vyměnil faraon a byl tam jiný. Tam je napsaný v Biblii. Prostě oni tam žili několik staletí a pak se najednou vyměnil faraon. Jak vyměnil faraon? Už tam žili 300 let, jako to žil tak dlouho faraon. To tam prostě nepíšou. Jako, to tam tak jako, pak se vyměnil faraon. Jako. Už tam nebyl Husák, byl tam Klaus. Prostě. Oni napíšou, jako kdyby to nebylo moc podstatné. Dále, co tam můžeme vytknout Biblii, je, že tam nenacházíme popis nějakých velkých zásadních objevů, které by změnily tehdejší svět. Například málo který čtenář starého zákona si vlastně uvědomí, že prochází nástupem doby železné. Přichází z té bronzové doby do železné. Že? Jediné, co tam je napsané, že když přišli do zaslíbené země, že tam žili Filištínci, kteří měli tehdy železné vozy. My to čteme jako, díky moc jako za informaci. Já myslel, že byli plastoví. Jako, a nepřikládáme tomu nějaký význam, ale v tehdejší době to bylo něco jako, oni měli už železný vozy, chápete? Jo? Oni všichni jenom s těma bronzovýma mečíkama a teď najednou prostě oceláři přijeli. Jako. A nenapsali tam, to bylo proto, že bylo objeveno železo, takže od toho století se počítá doba železná, blablabla, bla, bla, to si tak na to díváme my. Další, co nenacházíme v Biblii, na mnoha místech, je nějaký celkový globální pohled, že by bylo napsáno. A v tehdejší době to na světě vypadalo takto. V Indii, tam se pojídali navzájem. Slovani, ty ještě dávno byli v bedrech svého otce, který byl otrokem, a tak dále, prostě tak dál. Není tam žádný globální úhel pohledu, protože, a tady máme odpověď na to, Bible totiž nám nepodává žádnou historii světa, ale podává nám historii spasení. Ona nám přesně podává informace o tom, jakým způsobem se Bohu podařilo znovu se dostat k lidem. Je tam to poselství o tom, že člověk přestal mít kontakt s Bohem, Bůh ho musel vyhnat z nějaké té zahrady, která musela být fyzická i duchovní zároveň, protože se tam setkávali tváří tvář s Bohem, Bůh je duch, a zároveň ta zahrada musela být nějaká konkrétně fyzická na zemi, protože měli potom celou tu zahradu rozšiřovat, aby zabrali celou zemi, to byl ten plán. A z téhle zahrady oni museli odejít, byli vyhnaní z toho duchovního a tělesného života, najednou se stali jenom tělem, najednou my jsme jenom fyzické bytosti, a ten duch v nás je jaksi spící. A Bůh našel způsob, jak znova probudit ten život v člověku, jak znova se stát tím světlem pro jeho slepé oči, jak znova aspoň částečně začít tu obnovu, aby ta zahrada jednou se stala znova, aby celá země se stala znova tou velkou zahradou. Jednoho dne, až přijde ta nová doba, tak budeme žít na planetě Zemi a stane se to, o čem Bůh uvažoval na počátku. A to je, že celá země se stane tou zahradou Eden. A je tam napsáno dokonce, že ti, kteří budou věrní, ti budou přivedeni k tomu stromu života a budou s něho jíst. Z toho stromu, ze kterého nesměl jíst Adam s Evou. To znamená, je tam znova používán ten symbol té zahrady. Je tam znova psáno o tom spojení s Bohem. Takže Bible nemluví o historii světa, ale mluví o historii spasení. Je tam všechno podstatné, co potřebujeme vědět pro to, abychom věděli, jak to Bůh udělal, aby se znova mohl setkat se mnou. Jakým způsobem Bůh vymyslel to spasení? Záleží samozřejmě na cíli toho literárního díla. Bible má jeden cíl, a to je popsat nám všechno podstatné, co já a ty potřebujeme vědět pro to, abychom se mohli s Bohem osobně setkat. Protože to je přece jenom to nejdůležitější. Stačí, když se podíváš do svého vlastního života, kdy jsi zažil to svoje osobní setkání s Bohem. Jak důležité pro tebe bylo, kdo byl tehdy generální tajemník Organizace spojených národů? Která banka v tehdejší době byla ta největší na světě? Jsou to nedůležité informace? Jsou to důležité informace. Ovšem ne z úhlu a z pohledu tvé věčnosti a tvého spasení. Ani nevíme, v které době vlastně, jak to tehdy bylo, jestli když já jsem se stal tím člověkem, který je splynutý s Bohem, který najednou svým srdcem našel Boha, vidí ho a uvědomuje si jeho odpuštění. Co všechno se v tehdejší společnosti dělo? Jestli nějaký zásadní objev zrovna nebyl? To nevíme přesně. Z té stejného důvodu v Bibli nenacházíme podobné informace a podobné odpovědi. Někde ano, někde to probleskne. Nabuchodonozor, největší asyrský král, nacházíme ho v Bibli. O některých velkých faraonech tam čteme, ale není toto základní a zásadní. Proto tam vidíme trochu někdy takové rozmlžení. Je to stejné, jako když se podíváte do svého vlastního života a řeknete si, kdybys měl říct svůj život, je podstatné, kdy ses rozhodl studovat na vysoké škole, kdy jsi rozhodl studovat na střední škole, jestli to bylo v květnu nebo v únoru. To je důležité pouze pro toho, kdo bude psát tvůj životopis, aby to přesně věděl. Ale jinak to není tak podstatné, jestli to bylo v únoru nebo v červnu, jestli jsi udělal tu zkoušku poprvé nebo až podruhé, jako... Nebo je to důležité? Ne, nevím, ale prostě pro někoho to není důležité, není to tak podstatné. Podstatné je, co se vlastně stalo, co, jak se změnil můj život, co pokračovalo dál. Stejným způsobem se k těmhle informacím staví Bible, proto některé tam nacházíme mírně v mlze. Další, co můžeme vytknout Bibli, je, že všechny zázraky a ty zvláštní věci, které se tam staly, že rudé moře se rozdělilo, čteme tam v Genesis ty obry, že byly obři na planetě Zemi kdysi dávno, že první lidé se dožívali mnoho a mnoho staletí, prostě zvláštní věci, zázraky, nejrůznější události, oslice mluvila na jednom místě, věci, o kterých si můžeme říct, tohle se nemohlo stát. Ale je to jenom a jenom otázka názoru, pohledu. Jestliže Bůh existuje, jestliže Bůh je, i když na nás nekoukne tam někde, jestli Bůh existuje, potom je všechno možné. Jestli Bůh může mluvit ke mně a k tobě, potom Bůh je schopen zařídit všechno. Nemusíme tomu věřit. Je to stejné, jako kdyby lidé, když někteří lidé nevěřili, když byla objevena Amerika a přišly zprávy o tom, že tam žijí lidé, kteří jsou rudí, jo? Jsou namalovaní barvama, mají na hlavě péra, jo? A běhají a loví tam divoké krávy, které tam běhají. A někdy, když bychom nevěřili, že Amerika existuje, tak bychom se těmhle příběhům mohli jenom smát. A to jste si mohli vymyslet něco lepšího. Ale jakmile pochopíme, že Amerika existuje, potom věříme naopak všemu. Když někdo přijede a řekne, představte si, jsou tam koně s třema hlavama. Wow. Až teprve, když se můžeme přesvědčit do opaku, tak pak uvidíme ten reál. Stejně je to s Bohem. Pokud víme, že Bůh existuje, potom můžeme akceptovat všechny ty zázraky a zvláštní věci. Můžeme nad nimi pokývat hlavou a říct si wow, wow, wow. Ale uvědomit si jednu věc. Kdyby Bůh chtěl, aby nám pomohl v něho věřit, tak by spoustu z těch zvláštních věcí z Bible odstranil, aby nám pomohl. Ale on je tam nechává, abychom se pocvičili a abychom přijali svět takový, jaký je. Poslední otázka, kterou skončím, je, a to je velice dobrá otázka, kterou se lidé ptají, když čteme Starý zákon a Nový zákon a srovnáváme to poselství, tak nikdy to vychází, jako kdyby to byly dvě naprosto rozdílné poselství. Jako by to byly skoro dva rozdílní bohové. Ve Starém zákoně vidíme, jak padají hlavy nepřátel, jak vítězné armády pochodují a tak dále. Lidé umírají a jsou tam zákony a příkazy a oběti a tresty a tak dále. A v Novém zákoně je Ježíš, který říká, milujte se, odpouštějte, milujte své nepřátele a říkáme si, co tohle je, není to, má to vůbec něco společného, je ten Bůh Starého zákona stejný s tím Bohem Nového zákona? A teprve, když čteme celou Bibli v kontextu, celou jako jeden velký balíček, tak rozpoznáváme, že Bůh se víc a víc přibližoval, o tom vlastně je Bible. Že nejprve se vzdálil od člověka, byl hodně, hodně daleko a pak musel nacházet způsoby, jak se do té naší civilizace dostane zpátky. Nejprve našel jednoho člověka, pak z něho udělal rodinu, pak z té rodiny vznikl národ a ten národ měl čekat, až teda Bůh přijde osobně, přímo na tu planetu Zemi. A jim to trvalo a trvalo a trvalo, až nakonec Bůh přece jenom přichází. Po těch staletích toho vykreslování a dokreslování toho obrazu, té velké mozaiky, kterou nacházíme ve Starém zákoně, kdy Bůh je zhmotněný a přichází na planetu Zemi. A tam vidíme Boha takového, jaký je. V Ježíši vidíme Boha, jaký by Bůh chtěl být, kdyby všechno záleželo jenom na něj. Tam Ježíš je a Ježíš se nestává poslancem, Ježíš se nestává velkým vojevůdcem. Ježíš přichází proto, aby ukázal všem, kdo to je Bůh. Říká, podívejte se, kdyby Bůh mohl na téhle zemi všechno měnit, tak jak si od začátku přál a přeje, tak by žil jako já. A podívejte se, přijíval každého, každému pomohl, každého uzdravil, každému dal naději, každému dal víru. Každému ukázal, že on je láska. ve Starém zákoně nikdy Boha nevidíme přes tu vřavu a přes tu převrácenost té doby, která tam byla. Stejně jako dneska. Dneska nikdy můžeme Boha nevidět přes tu všechnu šílenost doby, kterou sledujeme. Ale přesto Bůh je pořád stejný. Já vám přečtu pár míst ze Starého zákona, které mluví o Bohu. Věčnou láskou tě miluji, proto ti neustále prokazuji milosrdenství. Je napsáno v Jeremiáši. Bůh je naše útočiště a síla, naše připravená pomoc v každém soužení. V žalmu. Posilním tě a budu ti pomáhat a podpírat tě svou spravedlivou pravicí. To je v proroku Izajáši. A ještě jeden žalm. Lítostivý a milostivý je Hospodin, dlouho shovívající a velmi milosrdný. To je žalm 103. Ve Starém zákoně nám, Starý zákon nám stejně ukazuje Boha, stejného, jaký Ježíš. Bůh, který je milosrdný, Bůh, který se slitovává, Bůh, který je ochotný počkat s našimi chybami a přijmout nás vždycky znova a znova. V Ježíši vidíme plnost toho zjevení. Ve Starém zákoně vidíme to zjevení jenom jako informaci napsanou na tabuli, která zase je smazaná. Ale v Ježíši přichází ta informace přímo stělesněná v osobě. Takže se můžeme dívat na jeho skutky, na jeho myšlenky, na jeho slova. A v tom vidíme plnost božství, nebo plnost Boha v tělesné formě. Vidíme tam Boha nejenom jako jednotlivý skutek nebo jednotlivé slovo, ale vidíme tam Boha takového, s jakým budeme jednou na věky žít. A tohle je poselství Bible. Bible nám ukazuje Boha takového, jaký je. Bůh se zjevuje a ukazuje se všem, kteří ho hledají. Naše podmínka je, abychom s otevřeným srdcem přijmuli to poselství, které on nám říká, a zkusili otevřít oči svého vnitřního člověka a uvidět Boha takového, jaký je. Bůh je lepší, než si myslíme. Bůh je přesně takový, o jakém Bohu sní generace a generace lidí. Říkají, kdyby Bůh byl, tak by měl být spravedlivý. A Bůh je přesně takový. Kdyby Bůh byl, tak by přece měl být milosrdný. A Bůh přesně takový je. Kdyby Bůh byl, tak by měl být přece láska. A Bůh sám o sobě říká, že on je láska. A každý, kdo se podívá do Bible očima svého srdce a hledá Boha, tak ho může najít. Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi s nám v Bibli ukázal, že nám tam neodpovídáš na všechny otázky a nepopisuješ všechny historické události. Sice nám tam nedává žádný vědecký důkaz, ale ukazuješ tam tu úžasnou cestu spásy. Ukazuješ tam to, co jsi podnikl proto, aby každý z nás jsme mohli znova objevit tebe. Bože, děkujeme ti za to, že ty otevíráš oči a srdce lidí, aby znova a znova nacházeli tebe. Dáváme ti díky a prosíme tě za ty lidi, kteří se stejným postojem přistupují k Biblii a přistupují k tobě a hledají a touží a snaží se nahmatat a najít odpověď. A prosíme tě za ně, aby jsi jim pomohl a aby si dal sílu jejich nohám, aby ušli tu určenou délku jejich hledání, aby mohli nalézt, aby jejich uši uslyšeli a oči uviděli. Tak se modlíme za ně ve jménu Ježíše. Amen.